Tere imelist hommikut ja tere tulemast tänasse saatesse. Minu tänaseks külaliseks on Reelika, kes on loodusterapeut. Ta on õppinud toitumisaluseid. Viimase 10 aastaga on väga suurel hulgal läbinud erinevaid seedimise ja inimkeha anatoomiaga seotud täiendkoolitusi. Ja selle tõttu ma tahtsingi just Reelikaga täna rääkida naistest, meestest ja nende erinevustest. Ja kuidas meie igapäeva elu erineb ja kuidas me võiks ennast paremini toetada ja hoida. Nii me ise kui ka teine teist. Nii et saade on kindlasti mõeldud nii naistele kui ka meestele kindlasti. Ja ega muud pikemalt midagi rääkida ei ole kui et head sukeldumist. Tere hommikust, Reelika!
Tervist!
Kuidas sina magasid täna?
Oi, väga hästi magasin. Mul oli sügav ja mõnus uni. Natuke väheks jäi seda, aga pole hullu. Küll tuleb järgmine öö.
Mitu tundi sa tavaliselt magad ja mis on need sinu hommikused praktikad või rutiinid, mis sa hommikuti teed, kui särkad?
Väga erinevad asjad on, et tihti peale ma kipun magama seal kuskil, no minimaalselt 8 tundi, et mulle meeldib kaua magada tegelikult. Või saada oma unetunnid täis, et ma tunneks ennast hästi ja täis energiat järgmiseks päevaks. Aga hommikuti üks asi, mida ma kindlasti teen, on see, et ma joon esimese asjana peale hammaste pesu muidugi. 2 klaasi või 2 tassi isegi sooja vett. Sellist mõnusat toa sooja või natuke soojamat isegi kuski seal 40-50 kraadi juures niimoodi mõnusalt ja rahulikult ja lasen kehal ärgata ja lasen niimoodi vaikselt endast üles äratada selle vee poolt ja lükata seedimise käima ja tunda seda rahulolu, mis tekib, kui see vesi läheb kehas laiali ja annab seda niisutust ja järgsust ja mõnusat olekut. See on üks minu selline lemmik praktika, ilma milleta ma tegelikult enam ei oska toime tulla.
Väga hea. Ma kutsusingi tegelikult siin täna ka just tänu sellele, et ma tean, et sa tead väga hästi rääkida naiste heaolust, sest sa oled sellel hästi palju tähelepanu andnud enda elus. Ja tahangi siin kohal esitada võib-olla sellise küsimuse. Ma olen ise täheldanud ka seda, et kui ennast nende eneseabi raamatutega juhendada ja suunata tegevustesse, siis vahepeal tulevad need meie naiste tsüklideks ole. Ma kujutan ette, et meestel on ka tsüklid, aga nad ei ole ilmselgelt nagu meie omad. Et kas sa tooksid välja palun selle erinevuse, et mis vahe on naiste tsüklil ja kui meestel on mingid tsüklid, siis mis see tsükkel meeste puhul on?
Ja see on selline huvitav teema, et tegelikult meil on väga palju sellised eneseabiraamatuid, mis on keskendunud just nimelt sellisele mehelikule lähenemisele, et kuidas saab teha mingid asju hästi rutiinselt, hästi järjepidevalt, mingid praktikad, mida ette võtta, aga seal kohal, kuna enamus need raamatud on ka kirjutatud meeste poolt, siis nad on täiesti loomupäraselt jätnud välja selle naiseliku eluviisi ja tsüklilise liikumise, milles me tegelikult oleme, et tasub muidugi neid raamatuid lugeda, aga seal juures on mõistlik ka tähele panna seda, kui sa oled naiste rahvas, siis tuleb seda infot endale kohandada nii nagu su enda keha jaoks kõige parem on. Ja see tähendab seda, et naiste puhul siis on tsükliline eluviis, võiks öelda, et kuupõhine, ehk siis meie menstruatsiooni tsükli põhine, mis tähendab siis seda omakorda, et see ei tähenda ainult seda, et meil on päevad, et sellel ajal peaks kuidagi teistmoodi olema, või terve see, kuidas kellegil, kas siis seal 25-30 päeva, mis iganes arv kellegil, kui pikk see tsükkel on, et siis selle aja jooksul on erinevad faasid, mida me läbime igakuiselt, iga tsükli kestvuse jooksul, ja kõik need faasid kannavad hästi erinevat energiat, ja kui elada siis vastu on sellele energialiikumisele, siis need praktikad ja omadused peaksid igas faasis ka olema erinevad. Et kui hommikuti näiteks rääkida sellest kella viiesest ülestõusmisest, siis mõnikord on mõistlikum lasta lihtsalt kehal olla puhata, eriti kui see tsükli faas jääb kuski seal, ütleme, nädal enne menstruatsiooni, ehk siis sinna sügise faasi, et sellise aasta aegade lähenemise poole pealt vaadates on tegelikult lihtsam karju saada, kuidas meie keha toimetab. Et talv on siis selline sügav sissevaatamise aeg, et menstruatsiooni aeg, kui naistel on tegelikult väga mõistlik esimese paar päeva ollagi kas siis oma ette või hästi lõõgastunult ja üritada mitte midagi teha, et anda kehale ja meeltele seda puhkust ja võimalust ka siis koguda energiat järgmiseks tsüklifaasiks, et see talv on nagu alguspunkt nii-öelda. Ja see edasi siis kevadine faas on see, kus meil on jälle kõvasti rohkem energiat. Me jaksame rohkem teha ja liigutada ja see on see aeg, kus on mõistlik hästi aktiivselt tegutseda ja olla selline. Me oleme loomupäraselt ka siis rohkem nagu elu jaatavad ja naudime kõike seda kasvamist ja kulgemist, mis on, et kui jaadata kevadesse, siis tegelikult ju ka loomad ja linnud hakkavad kõik pesasid ehitama ja muutuvad selliseks aktiivselt partnereid otsivaks, et see kehtib ka inimeste kohta tegelikult. Ja evolutsiooni aeg, ehk siis selline suvefaas, on väga võimas aeg oma ette, kus me oleme sellised veelgi aktiivsemad, hästi sotsiaalsed, ja see on nüüd koht, kus tegelikult keha bioloogilise rütmi järgi oleks aeg viljastuda ja tara seedaks nii-öelda, et siis selles faasis me oleme ka võimega teha tegelikult, kui ei ole kaaslast, siis võime teha selliseid natuke kummalisi otsuseid, et vaatame neid kaaslased võibolla valad, et no mitte just valed ja parameetrite järgi, aga need loomupärased instinktid võtavad üle ja siis mõnikord ei ole need võibolla just sellised kaaslased, kes tegelikult ka emotsionaalses või siis mentaalses mõttes sobiksid, et puht füüsilise pinna pealt valitud kaaslased, et mis on ka oma, et ole protsess, aga see on kõigest üks protsess, et suvel kindlasti on ka selline aeg, et tsüklifaasis, kus tasubki väga palju rohkem ennast liigutada, ringi liikuda, teha ära selliseid suuremaid projekte ja pidada rohkem koosolekuid, väga hea aega esinemiseks, et siis on rohkem sellist energiat, jaksu ja sellist sisemist sära, mille pealt edasi liikuda. Ja peale seda siis tulebki see mõnus sügise faas, kus keha hakkab rahunema, emotsioonid ja mõtted pöörduvad rohkem sisse poole, tegelikult energia läheb rohkem sisse poole ja hakkame valmistuma nii-öelda, et siis selleks järgmiseks faasiks, järgmiseks menstruatsiooniks, ehk siis talveks, ning see on ka see periood, kus tegelikult toimub selline pesastumine, et kui mõelda selle peale, et suvel on siis see aeg, kus me oleme viljakad ja valmis viljastuma, siis sügis on see aeg, kus me ehitame seda pesa selle jaoks, et viljastumine saaks toimuda ja sealt edasi areneda, et hakata siis kasvatama seda uut elu nii-öelda või uut loomingut, et võiks öelda, et see ei tähenda alati, et me peame nüüd rasestuma või siis midagi füüsiliselt nagu tegema, vaid see on ka see, et kui me kasvatame enda sees mingit loomingulist protsessi, et ka selle poole pealt võib seda vaadata niimoodi, et see pesastumise aeg on siis see rahunemise aeg, kus lasta asjadel natuke settida, muutuda ideedel täpsemaks ja anda endale seda aega ja ruumi, et nad saaksid välja tulla ja kasvada. Ja siis algab kogu see tsükkel uuesti pihta. Et kui vaadata selle poole pealt naise olemust ja eluviisi ja võrrelda seda meestega, meestel on pigem selline 24 tunni rütm, ehk siis tsirkadiaan rütm sees. Neil toimivad hormoonid natuke stabiilsemalt kui naistel, et naistel pidevalt see östrogeen ja progesteroon siis vahetavad oma intensiivsust, taset ja nivood, siis meestel on see natuke ühtlasem ja neil on rohkem ka muidugi testosterooni ja kõiki muid selliseid hormoone, et nende tsükkel liigub teises rütmis. Ja selle koha pealt võib täitsa vabalt öelda, et naised on Veenuselt ja mehed on Marsilt, et väga erinevad oma olemuse poolest. Ja meestel ongi lihtsam tegelikult hoida sellist stabiilset igapäeva rütmi, sest arvestades seda 24 tunni faasi, siis neil on see rohkem paigas kui meil. Et naistena me lihtsalt liigume voolavamalt, oleme nagu vesi, üks hetk ühte moodi, teine hetk teist moodi. Ja need rütmid korduvad siis kuust kuus teatud mõttes ühte moodi. Naistel on muidugi see hormonaalsüsteem palju tundlikum, et me oleme rohkem mõjutatud ka stressitasemest sellest väliskeskkonnast, et kui see läheb paigast ära, siis tegelikult ka meie sisemine rütm muutub. Et seda tasub teada, et naisena elades siis seda sisemist kella jälgida, enda keha tundma õppida on üks olulisemaid samme tegelikult selle suunas, et hakata rahulolevamate elu elama.
Ehk siis tegelikult enne kui hakkadki oletame oma eesmärke saavutama ja kuhugi sihipoole liikuma, veendu selles, et sa oled enda keha tunnetusega ja kuulamisega sina peal. Saan ma igast aru?
Jaa, absoluutselt. See on täpselt see, et meie sisemine vägi hakkab kasvama sellest kohast, kui me oleme ise endaga paremas kontaktis ja ühenduses. Ja tihti peale need õpetused, mis on, et need on kõik kindlasti väga head, aga number üks õpetaja on, oled sina ise ja sinu keha tegelikult, et mis sõnumid ta sulle saadab ja mis on tegelikult sinu jaoks hea ja õige rütm või viis, mille järgi elada ja mis praktikaid teha, et puhtalt tasub minna välistelt õpetajatelt siis sisse poole. Et see on see õige teejuht minu jaoks isiklikult.
Kas ma saan õigesti aru, et kui me näiteks naistena igapäevaselt üritamegi sisuliselt tegutseda nagu mehed, olla ülimalt tegusad, aktiivsed, efektiivsed, proaktiivsed, siis see viibki meid sinna maale, et meil hakkabki see kuri naine välja tulema enne päevi. Kas see on sellega kuidagi seotud või? See hull naine, kes ei tea, mida selga panna, kes ei tea, mida süüa ja palju süüa, tegelikult tahan palju süüa ja ikka ei taha süüa, mida kuradit toimub minuga. Et kas see on nüüd see selle sama teema, et miks naine võib nii drastiliselt muutuda, et sa jääb isegi teda ennast närvi?
Ja absoluutselt, et see on hästi, hästi huvitav teema, et kui tegelikult me naistena ei jälgi seda tsüklilist eluviisi ja tsüklilist olemust, siis väga paljuski tulevad välja need samad nüansid, et mis sa siin juba välja tõid, et me kipume olema rohkem närvilised, sest me ei kuule jällegist enda keha ja me tegelikult ei järgi enda sisemist häält ja see toob välja väga palju emotsioone ja selliseid mõtteid, segadust, närvilisust, mõnikord isegi viha, et mis siis tuleneb sellest, et keha tahab saada ühendust ja tähelepanu ja me ei anna seda talle. Et meie loomupärane rütm on rikutud ja see on tihtipeale rikutud seetõttu, et terviklikuna võiks öelda, et meie sotsiaalne ühiskond, milles me elame, tegelikult ei toeta seda naiseliku eluviisi ja seda rütmilisust, mis meie sees on, et see nõuab väga palju sellist harimist, väga palju teadlikkuse tõstmist selle koha pealt, et naisena oleks palju mõnusam ja palju tegelikult produktiivsem, kui seda sõna saab kasutada, ka elada just arvestades töökohti selles samas rütmis, et näiteks paljudes maades on juba kasutusel see, et päevade ajal naised saavad võtta nii-öelda vabasid päevasid, et menstruatsioonipäevad, kus nad saavad rahulikult kodus olla ja taastuda. Meil Eestis seda väga palju ei tehta, aga tegelikult võiks, sest see ei ole midagi toredat, kui sa oled enda tsükli rütmist loomulikust olemisest väljas ja sa pead sundima ennast olema nagu mees. Et iga päev sama asi, iga päev sama energia, iga päev sama rütm ja kogu aeg järjest stressirikkam, järjest intensiivsem. Ja see lõpuks lihtsalt lammutab meid laiali, et sealt tuleb väga palju ka selliseid füüsilisi probleeme, et PMS-sümptomid, siis on tihtipeale need tugevad valud ja need emotsioonid ja kõik need, mis tulevad siis sügise faasis, et kuskil nädalaga ennem päevasid ja päevad ise võivad ka olla hästi keerulised sellisel juhul. Et seal muidugi tasub jälgida ka seda toitumist ja mida me sööme, kuidas me liigume, et see on terve selline suur süsteem tegelikult, et kuidas see eluis olla võiks ja mis moodi liikuda. Et jah, naistena tasub olla pigem rohkem hoolamises nii palju kui see vähegi annab, sest me võtame endale väga palju kohustusi peale. Et meil on perekond, meil on kodu, meil on töö, karjäär, kes õpib, kes töötab. Kõik tahavad midagi saavutada, olla mehed ja palju rohkemgi veel, sest samal ajal me peame kasvatama lapsi ja hoidma oma kodu ja siis see on väga selline karm ratas tegelikult, milles olla naisena. Et see naiselik eluviis on natuke leebem ja natuke voolavam, et igal ühel on oma roll täita, et nii meestel kui ka naistel.
Ehk siis me elame natuke liiga mehelikus maailmas täna. Aga kuidas sa näiteks ise ennast hoiad ja toetad, et sa oled tänaseks aastaks juba päris pikalt seda kõike uurinud, et sul olid ju enda küsimused ja mured sellega seoses, et kas sa täna tunned, et sa oled juba täitsa sellises heas kohas selles osas just enda kui naise hoidmise osas ja selle tsükli, vastavalt tsüklile siis elamise osas?
See on päris pikk küsimus, mida lahata. Aga tegelikult ma alustaks kõigepealt sellest, et see mehelik maailm, milles me elame, nii-öelda mehelik maailm, iseenesest ei ole nagu halb, kas on mehelik või naiselik, et üks on halb ja teine on hea. Ja noh, väga palju räägitakse seda ka, et mu enda õpetajad on rääkinud, et me elame praegu väga sellises patriarhaalses süsteemis, mis on täiesti õige. Aga seal on ka see vahe, et see patriarhaalne süsteem ei ole alati halb. Aga me oleme lihtsalt kaldunud väga kõrvale sellest loomulikust ja normaalsest eluviisist, et see on see tehnokraatlik süsteem, see on meie tehnoloogiline revolutsioon, mis on toimunud väga lühikese aja jooksul ja selle lühikese ajaga me oleme teinud tohutu palju kahju nii loodusele, meile endale, inimestele me oleme lükkanud ennast täiesti loomulikust eluviisist kõrvale. Me ei jälgi enam tegelikult seda valguse ja pimeduse aega, vaid meil on tehis valgus, mis sunnib meid olema kauem üleval, kui me tegelikult just kui loomulikult võiksime olla. Ja kõik need asjad mõjutavad meie eluviisi väga palju. Ja tegelikult siin kohal ma tahaks ka rääkida natuke sellest, et kui meil on see patriarhaalne süsteem olnud juba tegelikult aasta tuhandeid, väga-väga pikalt toiminud, et see on selline arhailine süsteem, mis läheb nagu sinna aegade algusesse tagasi, et kunagi valitses maailmas siis materiaalne süsteem, mis võib ka olla tegelikult kõverpildis, nagu praegu on see patriarhaalne süsteem, et ei ole olemas halba või head, lihtsalt loomulikust olekust kõrvale kaldunud versioon. Ja materiaalne süsteem keskendus pigem sellele, et hoida elu, siis patriarhaalne süsteem on rohkem sellele võitlusele suunatud. Et ühtepidi on seda vaja meie enda kasvamiseks ja arenguks, teispidi äkki oleks nüüd aeg liikuda natuke tagasi sellesse kohta, kus me hakkame rohkem elu hoidma ja hakkame rohkem seda loomingut toetama, et vaatame natuke pikemaajalisi plaane ette, et kuidas me tegelikult tahame elada, kuidas me tahame, et meie lapsed elaksid ja lapselapsed, mida me neile jätame. Et praegu on see üsna kurb vaatepilt, mis meil siin ees ootab, et inimkonnana meil on väga suur pingutus vaja ära teha, et asjad hakkaksid liikuma paremuse poole. Ja ma ei ole tegelikult 100% veendunud, et see üldse saab juhtuma. Et me oleme juba seal väga-väga piiri peal või ise küll piiri läinud tegelikult, et need on sellised karmid ja väga olulised, elulised probleemid, mille ees me seisame. Ja seda muutust ei saa toimida, kui me ei hakka seda süsteemi ümber mõtestama enda sees enne kõike. Et seda ei saa teha, kui vaadata kollektiivset pilti, siis lüüa käega näiteks selle peale, et oh, mis mina teen, et vaata, kuidas teised teevad, et nemad nagu nii seda ei muuda. Aga kõik tuleb ise endast, et tuleb peeglisse vaadata ja päriselt endale tunnistada, et kuidas sa käitud, miks sa käitud ja kas tõesti on see selline viis, millega sa tahad jätkata, et selline ausus enda vastu on hästi-hästi oluline. Ja ma ei mäleta, mis ma enam edasi rääkima pidin.
Teine pool oli see, et kuidas sa tänase seisuga oled õppinud ennast hoidma paremini võrreldes näiteks varasemaga, et selle teadlikkuse juures, mis sul juba täna on?
Oi. No mina pidin enda õppimisprotsessid väga karmilt läbi tegema, et ma olin... No mul on see alguse saanud juba sellest lapsepõlvest ja kasvatusest, et olla see hea tüdruk ja teha kõik nii nagu oodatakse. Ja ma olen suht meistel selle koha pealt, et ära aimata inimeste ootused või tunnetada need ära, et mida keegi ootab tegelikult minust. Ja kuna mul on selline hästi hea tüdrukusündroom peal, mida ma lammutan siin kogu aeg, siis ma kipun täitma neid ootuseid isegi siis, kui need mulle ei sobi, kui need tegelikult mulle ei meeldi ja ma ei taha seda teha. Et sellest läbitulek nõudis seda, et ma puht füüsiliselt seisaksin silmitsi enda surelikkusega ja minu jaoks tähendas see seda ka operatsiooni, et mul tekis väga reaalne kasvaja kehasse, emakasse täpsemini, sealt on tulnud ka emaka jutud, et see protsess algas muidugi aastaid varem, kus ma hakkasin vaikselt uurima seda naiste teemat ja naiste tsüklilisust ja kuidas olla, sest minu jaoks see probleem sai, või ma nägin seda probleemi kõvasti varem juba, aga ma kogu aeg arvasin, et mina ei ole see inimene, kes seda muutma peaks. Või kes peaks hakkama seda muutust ellu tooma, mis esteb mul see kutse on hästi tugev, et midagi teha. Sest mul on ka otse loomulikult olemas nii-öelda imposter syndrome, et kes olen mina, et seda kõike teha. Et see on nagu, vah, issand, kui suur asi on. Ja ka seda ma olen pidanud kõvasti lammutama, aga just nimelt see reaalne hoiatus siis, mis ma sain enda füüsilise tervise osas, et mul ei ole tegelikult aega oodata, et mul ei ole aega mõelda seda, et et mis on ja kuidas on ja kes on ja nii edasi, vaid nüüd tuleb tegutsema asuda, et lihtsalt võtta ette kõik need teadmised, mida ma olen aastat kaupa kogunud, et ma olen õppinud toitumist, loodusterapeudiks, ma olen töötanud meditsiinivallas natuke aega. Olen ka aastaid õppinud just nimelt naiste tervise teemasid, et väga erinevat õpetajate käel. Ühel poolt siis toitumise poole pealt, teiselt poolt selliste vanade traditsioonide poole pealt, et kuidas siis asjad olid ja kuidas need vanasti käisid, missugused olid need loodusravi võtted naiste tervendamise juures. Ja siis olen ka saanud sellist psühholoogilist poolt nüüd kõige viimasena juurde õppida, et mis moodi tegelikult meie kehas siis need protsessid toimivad meie emotsioonide ja meelte mõttes. Ja see on andnud siis mulle selle pagasi, et mille pealt ma olen hakanud lõpuks edasi liikuma, et see tsükliline eluviis on aastaid olnud mulle endal suures fookuses, kuna mu enda tähelepanu sai selles suunas liikuma hakata, kui mul tekkisid väga tugevad endometrioosi sümptomid, mis on üks päris hull haigus. Öeldakse, et see on autoimmuun haigus, aga tänaseks saan ma seda väita, et täiesti võimalik on seda loodusravi meetoditega hallata niimoodi, et sul ei ole neid valusid. Sa elad täiesti täisväärtusliku elu ja sa ei pea surema iga kuu seal päevade alguses või oksendama kuskil vannitoas, et see kõik on nagu tehtav ka ilma selleta. Aga see nõuab väga täpselt eluviisi, väga täpselt tsükli jälgimist ja seda, kuidas sa tegelikult ise ennast hoiad. Ja muidugi toidulisandeid ja taimeravi ka sinna juurde, et see on tervikompleks ja see on üsna selline fookus enda peale suunatud tegutsemine. No ja sealt edasi tuligi siis kasvaja teema, mis ma saan väga hästi aru, miks see tuli, et see ei olnud alati ainult see, et füüsilises plaanis vaadates oli tegu, siis mul on, võiks öelda, et esivanemate poolt antud kingituseks östrogeeni dominantsus, mis liigub meil perekonnas, tegelikult ka mu õel paistab see olevat, et see pool ei ole ainult see põhjus, miks üks või teine asi võib tekkida, vaid minu jaoks oli see teekond just nimelt sellepärast vajalik läbi teha, et esiteks ma pidin vastu võtma selle, et minu tee on naistega tegelemine, naiste tervisega tegelemine ja selle tervikpildi vaatamine ja teise poole pealt siis ka see asi, et ise ennast vastu võtta. Et läbi nende kogemuste vastu võtta seda, et ma mõistan, kus kohas keegi võib olla, sest ma olen pidanud need hirmud ise läbi tegema, selle protsessi, need lahtilaskmised, selle juurpõhjuse välja kaevamised, mis seal taga oli ja mis on puhtalt emotsionaalne ja sellised kinni hoitud hirmud, mis tulid väga sügavalt isegi enne sündimist juba. Ja siis otse loomulikult need kogemused, mis õpetavad mind selle poole pealt, et kuidas hoida siis neid naisi, kes läbivad sama kohta. Et väga huvitava minu jaoks see või nagu põnev või vahva on tõdeda seda, et tänu sellele operatsioonile ma sain läbida ka tegelikult menopausi sümptomeid. 3 kuud pidin olema nii-öelda sunnitud menopausist selleks, et keha saaks paraneda. Ja see oli minu kõige viimane vastuargument sellele, et miks ma ei peaks tegelema naiste tervise teemadega. Ja see võeti mult ära. Sest ma mõtlesin, et kuidas ma räägin menopausist ja kõikidest nendest asjadest, kui ma tegelikult ei tea, et mul ei meeldi rääkida raamatu tarkuseid. Ma olen see, kes tihti peale räägib läbi enda kogemuse. Ja mõnikord need enda kogemused on olnud väga karmid, et mis puudutavad just nimelt seda, et naistena meil on ka päris palju sisse tambitud seda poolt, et me peame olema alandlikud ja me me peame meeldima kõikidele meele järgi olema ja meie piirid on praktiliselt olematud. Et väga paljud naised tegelikult ei tea, kuidas enda piire hoida ja mis üldse, mida nad ise tahavad. Sest neil ei ole kunagi õpetatud sellist käitumist või sellist olemise viisi. Ja see on, noh, kui minna sinna juurpõhjuse juurde, siis see on suuresti selle patriarhaalse süsteemi üks disain, kuidas seda matriarhaalset süsteemi siis nagu alla suruda. Et see on omavaheline võitlus tegelikult, mis oleks aega ära lõpetada, et see ei pea nii olema.
Kas võiks näiteks seda lahendada selline variant, et naised lubavad meestel olla mehed päriselt ja mehed lubavad naistel olla naised päriselt?
See oleks väga hea variant, aga meil on väga suur töö ära teha, et sinna jõuda, sest ka mehed on väga katkised, et ei ole ainult see, et naised on maha surutud ja nad ei oska enam enda piire hoida või kehtestada, vaid ka mehed on katkised. Et see sama süsteem on teinud mõlemale poolele palju kannatusi. Et kui rääkida naistest, siis meis on sees väga suured ilmud, et eestlastena me oleme tulnud läbi sajandeid kestnud orjapõlve, kus enamus eestlasi tõenäoliselt teavad seda, et kehtisid ka sellised korraldused, et esimese öö õigus näiteks, et kui paar tahtis abielluda või kooselu alustada ja selleks, et seda ametlikult teha, siis esimese öö õigus kuulus mõisnikule, mis on minu jaoks täiesti nagu mõeldamatu, et sa ei saanud armastust tähistada, vaid sinu armastus viidi ära kellegi teise juurde selleks, et te saaksite koos olla. Kuidas see hävitab mehi ja neid naisi, kes seda läbi pidid tegema? Ja see on see taak, mida me kanname endaga kaasas, sest see on meie rakumälus. See on meil nii sügaval alateadvuses sees tegelikult need kannatused. Ja see on meeste kannatus, sest nad ei saanud kaitsta enda armastatud. Ja naised, kes pidid seda läbi tegema selle jaoks, et hoida lootust tulevikule, hoida lootust elule. Ja need on hästi sügavad teemad. Et seal ei ole sellist lihtsaid vastuseid või lihtsaid lahendusi. Et see on väga sügav töö iseendaga, see on väga sügavuti minek ja selline esivanemate tervendus, mida öeldakse, et ei ole vaja lõpmatuseni teha, aga teispidi need muutused algavad ainult iseendast. Selle teadvustamine loob juba selle võimaluse, et me saame käituda paremini. Nende haavade tunnistamine ja nendele otsa vaatamine, sest see on väga valus koht, millele otsa vaadata. Ja tegelikult tunnistada ka seda, et see ei ole nii kauge minevik. See sama asi on juhtunud meie vana vanematega. Mille meil see orjapõl lõppes, et see oli alles mingi 300-400 aastat tagasi või? 300 maailma, ma ei mäleta enam peast täpselt. Et kui hakati lõpuks talusid või maid vabaks ostma, mis oli hästi suur saavutus, see valgustusajastu teke nii-öelda Eestis. Et enne seda me elasime tohutult pimedas ajas tegelikult. Ja see, et me oleme rahvusena nii kaugele jõudnud, nagu me oleme, on väga suur saavutus. Kuigi teistpidi vaadates, et me oleme natuke nagu jälle just kui orjad, aga teistpidi. Et nüüd on meil Euroopa Liit ja kõik need suured reeglid ja uue maailma valitsus või kuidas seda kutsutakse, see katusorganisatsioon, mis hetkel veel natuke on varjatud, aga noh, üsna nähtaval tegelikult. et see sama süsteem jätkab oma tööd, aga lihtsalt teises vormis, kuna vanaviis ei saanud jätkata. Ja selle koha pealt siis see on puhtalt igaühe isiklik vastutus ja valmisolek need asjad tervendada endas ära lahendada. ma tean, et ma olen ise pidanud päris palju maadlema selliste teemadega, et kuidas astuda välja ja hakata lõpuks rääkima, sest minu sees on tohutu esinemise hirm. Ja mitte sellepärast, et ma kardaksin esineda, et ma olen aastakümneid koolitusi teinud ja need tulevad päris hästi välja. Aga avalik rääkimine selle koha pealt, et kui ma paljastan oma enda hinge, siis mul alati tekib see tunne, et mind põletatakse ära tuleliidal. Ja see on puhtalt selline naiste haavel, et mis on olnud, mis on tekkinud meie kristlikust traditsioonist on ju, et kuidas tulid need võõrvallutajad kristlased, et üle Euroopa, üle maa tegelikult ju toimis tohutu nõidude põletamine, mis ei olnud seotud mitte niivõrd sellega, et nüüd tuli just kui seda halba hävitada, vaid hävitati neid teadmisi, neid põliseid teadmisi, ravimeetodeid, neid taime ravisid. Tead ja naisi, neid tuulasid nii-öelda, kes toetasid teisi naisi ja ravisid oma küla ja kogukonda ja samamoodi ka mehi, et Eestis, kus juures on arhiivides kirjas, et see protsentuaalne tasakaal siin kandis oli põletati rohkem kui mehi. Et Euroopas oli rohkem kaldu naiste poole see asi, aga Eestis on see protsentuaalselt, ma ei mäleta, mis need protsendid täpselt olid, et põletati küll naisi, aga mehi ka. Et see omakorda viib selle teemani, et mis meil nõuka ajal ka siin väga tugevalt käis, et see peale kaebamine ja see kadedus naabri vastu, et kuidas ellu jääda ja mis me toimub, et meil on ju pärimus traditsioonis kratid ja puugid ja kõik sellised tegelased, et sellise pime aeg nii-öelda, kus me olime ja kus ellu jäämiseks oli vaja kasutada mõnikord väga ekstreemseid võtteid. See on ellu jäämise instinkt, mis meid kandis edasi. Ja ka see tuleb vastu võtta ja öelda, et okei, see oli nii, aga nüüd on juba uus aeg. Nüüd on juba teine ajastu ja see vana enam ei kanna. Ja sealt tuleb tehagi see suur töö ära, et jõuda lõpuks siis sellesse sisemisse rahusse ja tasakaalu ja puhtusesse teatud mõttes, et lasta sellest vanast lahti ja liikuda edasi. Ja üks töö ongi naiste puhul on siis iseenda tundma õppimine, see tsükliline eluviis, nende probleemide lahendamine, mis praegu on, ja tervik pildi vaatamine, et sellest lähtumine, et seal on palju emotsionaalset tööd, seal on palju sellist usaldama õppimist. Ja eks seal on ka sellist alistumist. Et elu on selline hetkel meil siin.
Ma olen täiesti nõus, et see peeglisse vaatamine puudutab kõiki nii naisi kui mehi ja kui tegelikult küsida ise enda käest, aga miks ma midagi teen nagu tõsiselt, et eesmärk eesmärgiks ja saavutus saavutuseks, aga miks ma tegelikult midagi teen, et kas ma tahan neid trofeesid saada või ma tahan hingerahu saada. Ja kui sul hinge rahu tegelikult taga ei ole, vaid see on selles välis, mitte see halb oleks, et meil kõigil võiks minna nii hästi, et mitte kellelgi millestki puudust ei oleks, aga jah, keda ja mida sa toidad läbi selle, et see on hästi oluline küsimus, mida endale võibolla aegalt küsida ja sa tõidki selle, ütleme selle varjuhaava hästi pinnale, et lihtsalt olla hästi aus iseenda vaatleja iga päev, mis ei ole alati lihtne, aga iga olukord minu mõelest meie elus ka vahest, kus sul on natuke raskem, võibolla emotsionaalselt, võibolla oled väsinud või on nagu seisak tekinud, siis on need kohad ka väga heaks peatuskohaks, et küsida enda käest, kas mul on õigel teel, miks ma teen, miks ma tunnen, kus ma olen endaga. Kas sa oled muidu enda praktikas ka meestega mingit moodi nagu tegelenud, et me oleme hästi palju siin naistest rääkinud ja nendega seotud teemadest ja tsüklitest ja heaolust ja et mis sa võiksid meie kuulajatele ja kui keegi on mehed ka, et meeste kohta võib-olla lisada?
Mul on niimoodi, et ma teen enda igapäeva tööna, siis mul on vastuvõtud, nõustamised ja ma kasutan seal tihti ka sellist aparaati nagu bioresonants ja bioresonants testi on hea teha siis, kui on soov saada ülevaade enda tervislikust seisundist, hetkeseisundist. Ma rõhutan, see on hetkeseisund. See võib muutuda. Ja see sõltub väga suuresti ka sellest, et mida sa teed ja mis moodi just nimelt tegeleda füüsilise emotsionaalse poolega. Ja mul tegelikult käivad ka mehed vastuvõtudel, sest neid huvitab. Neid väga huvitab, mis toimub. Ja mehed on selles mõttes väga ägedad, et on selliseid kihvte tegelasi, kes tahavad seda tööd teha, tahavad sinna sügavustesse jõuda. Et mul on väga hea meel, et sellised mehed on olemas, kes lähevadki sügavuti ja ausalt ja otsivad neid kohti taga ja kaevavad enda sees. Ja noh, puht füüsiliselt ka, et mul on tulnud inimesi, kellel on noh, puhkpolelioosiga tegemist, kellel on erinevad terviseprobleemid, et meestel on hästi huvitavalt just see eesnäärme probleemid kipuvad olema päris sellised korralikud, et kellel on, ongi, see on ka jälle sügavam emotsionaalne põhjus seal taga, eks ole, et miks just eesnäärme, et see allasolutus, mis on kestnud nii kaua, et see sama taust, kust me tuleme, et ja mehed tegelikult ka näevad väga suurt tööd või teevad väga suurt tööd selle poole pealt, et kuidas neid emotsioone jälle nagu välja laskma hakata, sest need on nii kaua olnud maha surutud ja kuidas seda keskkonda siis hoida enda jaoks ja enda lähedaste jaoks, et mehed on nagu väga tublid olnud selle koha pealt, et hoolid seda enda pere eest, hoolid seda enda lähedaste eest, aga väga palju on maha surumist ja alla surumist. Et tegelikult ka see pool, et kuidas olla see nii öelda rahumeelne sõdalane ja kõik need muud arhetüübid, mis sinna juurde käivad. Et see on oma ette protsess. Aga kui nüüd natuke üldisemalt rääkida, siis tegelikult minu jaoks ma olen ise täheldanud, see ei tähenda, et kõikidel on nii, aga minu enda jaoks on baas selline, et kõigepealt tuleb tegeleda selle füüsilise kehaga, närvisüsteem korda saada, et sa saaksid üldse hakata selliseid sügavamaid teemasid kätte saada, et sa jõuaksid nendeni, sest nendega ei ole võimalik tegeleda, kui su närvisüsteemi kanna seda välja. Kui sul ei ole piisavalt hormonaalset tasakaalu, et seda välja kanda, et ja, mis tähendabki siis sellist õiget aminohapete tasakaalu, vitamiine, mineraalained, et kõik kehas oleks balansis puht biokeemilise tasandil, et meil oleks seda võimekust seda tööd teha. Ja see, et edasi siis saab juba minna rohkem sügavuti nende emotsionaalsete teemadega, ja avastada seda sise kosmost, nii-öelda seda lubutud avarust, mis me sees on, ja sealt tuua siis välja neid kullatükke, mis pimeduses peituvad. Sest tihti peal on see, et kui minna sügavuti neid kohti avastama ükskõik mis meetoditega või ükskõik mis praktikatega, siis enne seda, kui sa jõuad päris asjani, siis sealt tuleb ka korralik emotsionaalne tulv läbi teha, et seal tihti peale meie ego tahab meid kaitsta nii palju ja mõistus tuleb vahele. Meie loomulikult kaitserefleksid, aga selle ümber õpetamine või iseenda meelte ümber õpetamine selle koha pealt, et nemad ei ole juhtrollis, on oluline samm seal juures. Et siis palju erinevaid võimalusi, kuidas keegi ennast ise aidata saab edasi. Et nii ka mina alles olen teil.
Tundsin ise ka, et nii kui andsid endale rohkem aega, tegelesid trenniga, toitusid õigesti ja seda järjepidevalt, sul tekkis ressurss, mis suutis vastu võtta kõike seda, mis on sinus sees olnud alas surutud ja see ei juhtu enne. Ise kõik sa üritad, isegi kui sa just kui arvad, et noh, tulgu kõik, mis peab tulema. Ei tule, et organism on niivõrd tark, et ta teab täpselt millal midagi välja paisata. Ta vajab ressurssi ja ta küsib seda ja kui me ei anna seda, lõppkokkuvõttes see kujunubki haiguseks. Võib kujunada, ei pruugi, aga võib ja see ongi jällegi meie endi vastutus, et siin ei ole mitte kellegi peale näpuga näidata, et kas keegi tegi või keegi on süüdi, mitte keegi süüdi milleski ei ole, et me kõik anname parima ja kõik on alati annud parima endast parima igal ajal ka meie esivanemad tegelikult. Et see on meie endi töö ennast puhtaks saada ja puhtaks teha. Aitäh sulle, Reelika, et sa olid nõus tulema rääkima. Et kui keegi tahaks sinuga ühendust võtta, siis kuidas see oleks võimalik, et kust kaudu siin saaks kätte?
Mind leiab sellistest kohtadest nagu või märksõna alt nagu emakajutud. Et olemas nii Instagram emakajutud, Facebook emakajutud ja koduleht emakajutud.ee. Et see on kõige parem viis tõenäoliselt, et kuidas minuni jõuda. Ja ma teen aega ka, et mul on selline koolituste sari välja töötatud nüüd, et kus ma räägingi iga kuu teen ühe sellise loengu, mida saab siis järel kuulata. Ja võtan lahti just nimelt naiste tervise teemad, et see on, kuna ma ise olen nõine, see on mu südamelähedane teema ja ma olen päris palju läbi teinud sellega, et siis ma väga hea meelega jagan neid teadmisi edasi. Ja sinna võivad tegelikult ka kirjutada mehed, et kui kellegil on mingi soov. No tihti peale on nii, et vastuvõtule tulevad naised ja siis nad toovad mehed ka. Et ütlevad, et ka tema tahab tulla. Et see on selline üks viis, kuidas need väga kallid ja toledad mehed on minu jõudnud. Ja mul on väga hea meel, et kutsusid mind siia. Aitäh!
See on tegelikult lahe, et naised tulevad koos meestega, sest et nagu pereteraapias on hästi oluline, et mõlemad tuleksid kohale, mitte nii, et käid üks enda psühholoogi juures või terapeuti juures, aga mees jääb maha, et inimesed käige koos. Ja mis saab veel parem olla, kui ollagi tead veel, et kuidas kummagi nii-öelda tsüklid käivad, küll nad on erinevad, aga siiski nii saame toetada teine teist õigel moel ja mitte liiga teine teisele juurde teha, vaid pigem hoida ja mis saab ilusa mulle kui see. Aitäh, aitäh, aitäh. Ja järgmiste kuulmisteni.
Ja, nägemist. Ma loodan, et siit oli midagi asjaliku saada ka.
Kindlasti. Antke märku. Sinu tagasi side on tegelikult ka oodatud. Et ei küsi niisama. Nii et kindlasti anna märku, kuidas saade meeldis. Mis teemadest soobiksid veel kuulda? Ning ma soovin sulle ilusat päeva jätku. Märka ennast, märka teisi, märka naisi, märka mehi ja oleme võimalikult teineteist hoidvad ja märkavad. Ja üritame seda soojust teineteise sisse tuua rohkem. Sest nagu meie tänases vestluses tuli välja ja ma arvan, et sa tead ise ka, seda pimedust, külmust ja kõladust on meil olnud tõesti liiga pikalt ja palju. Nii et hakkame seda sooja sisse tooma. Palju, palju. Aitäh, et kuulasid ja järgmiste kuulmisteni. Tšau!